Nu, protams, mēs zinājām, Omska ir šobrīd viena no Austrum konferences līdervienībām. Un, spēlējamies labi, čaļi cīnījās un ar šādu spēli mums pārliecināts būs uzvars vairāk un punkti krietni vairāk turnīra tabulā. Jā, protams, prieks par uzvaru skaits, mēs bijām tuvu trim punktiem, bet nu, galu galā mēs uzvarējām pēcspēles metienos, kas nebija noticis šajā sezonā, bet tāpat laikā es teicu, šī kompaktā spēle, disciplinēta spēle un tie momenti būs, tie momenti ir jārealizē, bet nu, protams, žāp to zaudēt to punktu, bet nu, gatavojamies izbraukumiem Čaļu Maliņš. Pēdējās divās spēlēs, jā, arī jāsaka, pret Barisu mēs labi spēlējām, bet mums tās, es nevaru teikt, ka tā bija slikta spēle, bet šīs individuālas kļūdas, kas pārvērtās uzreiz pirmajā trešdaļā divos zaudētos vārtos, tas tev sit zem josas vietas, un atkal, nu, Dievu, vai tu mēs atkal, un viņiem šodien arī tā, nu, paldies Dievam, neielēdām pirmie.